o datorie față de, am putea spune, față de Dumnezeu, dacă am fi să vorbim în termeni bancari. Ce face mărturisirea? Șterge acea datorie. Acum, v-am spus data trecută și v-am provocat să vă gândiți, dar dacă spunem că păcatele noastre toate au fost iertate unde? Odată au fost, că au fost iertate pe cruce, nu? Au fost puse asupra Domnului Iisus Hristos. Apoi spunem că în momentul în care suntem mântuiți, nu? În momentul în care primim jertfa Domnului Iisus Hristos pentru viața noastră, ce spunem? Că păcatele noastre sunt iertate, nu? Care? Toate cele trecute, prezente și viitoare. Și atunci cineva poate să spună, bun, dar dacă e așa, dacă toate păcatele mele deja trecute, prezente și viitoare sunt iertate, atunci la ce să mai trebuie să mărturisesc și spune ca să mi se ierte, că dacă mărturisesc, mi se iartă păcatele. Deci, până la urmă, au fost iertate sau n-au fost iertate? De ce trebuie să mărturisesc? Și nu știu dacă v-ați gândit, care ar putea fi răspunsul? Ce credeți? De ce? Cum? Este mărturisirea, clar, este o recunoaștere că ai greșit. Dar întrebarea e, au fost iertate sau nu au fost iertate? De ce trebuie să-mi cer iertare? Numai ca să recunosc? Da, a mărturisi înseamnă a gândi exact așa. Bun. Da? Exact. Bun. Așa, pentru refacerea părtășiei, nu relației. Și iarăși vreau să facem diferența asta. Și probabil că aici este problema cei ce spun, păi dacă au fost iertate, nu trebuie să... Pentru, nu facem deosebirea între relație și părtășie. Și știți că am și în ce privește sfințenia, când am vorbit despre sfințenie și sfințire, nu? Când am studiat Cartea Romani, am spus că există trei... Da, vrei să spui ceva?
Cred că moartea lui Iisus a creat posibilitatea iertării păcatului. Adică dacă noi nu luăm atitudine de păcatul nostru prin cererea de iertare și schimbare, dacă neapărat asta ar însemna să nu mai aibă nici un păcat împotriva păcătoșilor ca și motiv de pedeapsă.
Păi nici nu poate să mai aibă momentul mântuirii. Din momentul mântuirii...
Dacă eu nu iau atitudine vis-a-vis de păcatul meu, nu cred că pur și simplu să întâmplă minunea că...
Deci dacă eu... Deci ce? Și înseamnă că nu mai sunt mântuit? Dar în momentul... Din punct de vedere al mântuirii, Dumnezeu nu poate primi în prezența sa, nu? Cine...
Da.
Vorbim despre oameni mântuiți, despre creștini, care l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor și Domn, nu? Și spunem că în momentul în care, nu, devenim copii, intrăm într-o relație cu Dumnezeu în momentul mântuirii și nu putem intra dacă păcatul nostru nu este iertat, nu? Toate păcatele noastre. Nu putem intra într-o relație cu Dumnezeu. Dar... Asta vreau să facem distinția. Știți, și asta ziceam când am studiat roman despre sfințire, nu? Ce am spus? Există trei feluri, nu? O sfințire în momentul mântuirii. Care, cum este acea sfințire? Sunteți socotiți, neprihăniți. Cum este sfințirea aia? O sfințire... juridică, nu? Juridică, legală, nu? Da? Cum ai spus, creditată, este pozițională sfințirea aia, da? Pozițională, da? Suntem socotiți sfinți. Nu înseamnă că suntem efectiv sfinți, nu? Sfințirea noastră este un proces pe tot parcursul vieții, da? Deci, la mântuire, da? Și pe parcurs, nu? Ce zilnic, da? Ce trebuie să aibă loc, nu? Este sfințirea progresivă, da? Zilnică, da? Care este cea practică. Asta a fost pozițională, asta este practică. Dar, la fel și cu iertarea. Să punem iertare aici. Și știți, așa. Da. Așa e. În momentul mântuirii intrăm într-o relație, nu? Cu Dumnezeu. Intrăm în familia lui Dumnezeu. Devenim fii cu drepturi depline, suntem înfiați, devenim moștenitori împreună cu Hristos, da? O relație. Lucrul ăsta se întâmplă la mântuire. Și exact lucrul ăsta este și cu privire la iertare, da? Toate păcatele noastre sunt iertate, da? Pentru că altfel n-am putea intra într-o relație cu Dumnezeu, da? Dar este o iertare din punct de vedere juridic. O iertare cu aspect legal, o iertare pe care o dă judecătorul. Și adesea ați auzit acea ilustrație, nu? Cu judecătorul în fața căruia vine fiul, da? Și care era vinovat de ceva. Și ce face judecătorul? Îl amendează pe fiul, apoi își dă jos haina de judecător și plătește el amenda, da? Avem această ilustrație a modului în care Dumnezeu a plătit plata pentru păcatul nostru. Însă aș duce un pic mai încolo ilustrația asta și a zice ceva. Da, dacă fiul ăla apoi... Judecătorul apoi se duce acasă, tata și fiul, da? Ce așteaptă tata de la fiu? Da, i-a dat amenda, a plătit el amenda pentru asta, dar ce așteaptă tata de la fiu? Să-și ceară iertare, să se pocăiască pentru păcatul ăla. Dacă nu-și cere iertare, va fi afectată relația? Nu! Părtășia va fi afectată. Și aici nu se face diferența. Cererea iertării noastre nu este pentru relația noastră, ci pentru părtășie. Da? N-are de a face cu mântuirea noastră, ci are de a face cu părtășia noastră, cu Dumnezeu. Și dacă asta era o chestiune juridică, legală, asta este o chestie practică și familială, ce ține de relația tată-fiu. De aia trebuie să ne cerem iertare de fiecare dată când păcătuim. Da? Pentru că păcatul, orice păcat, afectează părtășia. Și noi așa și în viața noastră vedem lucrul ăsta, nu? Dacă soțul cu soția sau părintele cu copilul, dacă unul greșește și nu-și cere iertare și nu rezolvă problema, ce este afectată? Relația? Nu, părtășia lor, comunicarea lor, apropierea dintre ei, nu? Vedem lucrul ăsta practic și este valabil pentru relația noastră cu Dumnezeu. De aia mărturisirea păcatului este esențială și ne spune aici, dacă ăsta e subiectul, nu? Părtășia cu Dumnezeu, vă scriu aceste lucruri ca să aveți părtășie sau cu noi și cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos. Dacă vreți să aveți părtășie, ăsta e al doilea adevăr și de fapt ăsta e a doua dovadă că îți mărturisești păcatul, da? Mărturisirea păcatului. Și ar mai fi o întrebare. Mărturisirea trebuie să includă și pocăința? Adică întoarcerea de la păcat? De ce? Așa! Deci, pentru că dacă a spune, ce înseamnă a mărturisi? A spune același lucru cu ceea ce spune Dumnezeu cu privire la păcat. Și Dumnezeu spune de fiecare dată când vorbește despre păcat că el trebuie să și de că mărturisirea trebuie să fie însoțită de ce? De pocăință, de întoarcere de la păcat. Domnul Iisus Hristos, nu? Ce îi spune femeii? Te iert, du-te și să nu mai păcătuiești. Pocăință, nu? Întoarcere de la păcat. Așadar, mărturisirea, adevărata mărturisire, presupune și pocăință, îndepărtarea de păcat. Când trebuie să facem mărturisirea asta? Duminica dimineața, înainte sau că luăm cina acum, sau miercurea, înainte de timpul de rugăciune, dacă cineva spune, nu, atunci. Și ca să ai o părtășie continuă și tot mai apropiată, nu? Atunci mărturisește-ți păcatul, îți dai seama că ai greșit, nu? În mintea ta, înaintea Domnului, da? Mărturisește, spune, Doamne, recunosc și iartă-mă, nu? Atunci trebuie să facem lucrul acesta. Și ajungem și la versetul 10, care este a treia afirmație falsă. Care e ea? Cineva să-l citească. Care e diferența între 8 și 10? Deci 8 zice, dacă n-avem, că zicem că n-avem păcat. Aici în 10 zice, dacă zicem că n-am păcătuit. Aici la ce se referă? Zicem că n-am păcătuit. Ideea e că am comis un păcat și noi spunem că de fapt nu este păcat. Da? Și observați progresia. Pe cine prima dată i-a mințit pe alții? Apoi ne-a mințit pe noi înșine și în progresia asta acum ce facem? Cum? Îl mințim pe Dumnezeu? Nu. Așa zice. Îl facem mincinos pe Dumnezeu. De ce îl facem mincinos pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu spune că lucrul respectiv îi păcat și noi zicem că nu-i păcat. Noi zicem că n-am păcătuit. Asta este diferența. Asta este nu că nu avem păcat, ci că n-am păcătuit cu privire la un anumit lucru. Dumnezeu zice că-i păcat. Noi zicem că, de fapt, nu este păcat, că noi n-am păcătuit. Și când facem lucrul ăsta, da, în mod mai grav, îl facem pe el mincinos. Și poate e cea mai gravă dintre afirmațiile false. De ce? Dincolo, bine că îl faci pe Dumnezeu mincinos, dar de ce e gravă afirmația asta? Ce anulezi? Ce dai deoparte efectiv? Ce anulăm? Cuvântul. Nu? Cine ne spune că un lucru e păcat? Sigur, Dumnezeu, dar prin ce? Prin cuvântul Său. Nu asta fac oamenii, probabil e ceea ce fac oamenii în ziua de astăzi. Când stai de vorbă în țara noastră creștină cu oricine și îl întrebi, tu crezi că ești păcătos? Zice, da, sigur, cred că sunt păcătos. Numai să nu îi spui un păcat specific din viața lui. A, păi stai, că nu-i chiar așa. Nu? Imediat te atacă, dar ce, tu te crezi mai sfânt ca alții? Nu? Eu n-am făcut așa, nu-i chiar așa, nu? Ce, sunt eu chiar atât de păcătos? Și desfințăm ceea ce spune Dumnezeu, de fapt, despre păcat, că nu suntem chiar așa, nu-i chiar așa de grav ceea ce facem, nu? Spunea un comentator că credința creștină, sau religia, dacă vrem să o luăm așa, este religia păcătoșilor. Și este adevărat. Este religia celor păcătoși. Care, în primul rând, trebuie să recunoască că sunt păcătoși, apoi trebuie să recunoască că păcătuiesc, da? Și să numească păcatul așa cum îl numește Dumnezeu și să nu se oprească aici, vine versetul 1, că probabil Ioan se gândea, după ce a spus ceea ce a spus înainte, ascultătorii sau cititorii săi ar fi putut ajunge la una din două concluzii. Fie ar fi putut zice, păi, dacă oricum toți suntem păcătoși și tot păcătuim, și, nu? Atunci n-are niciun rost să ne mai chinuim, să încercăm să nu păcătuim. Că oricum o să păcătuim. Asta ar fi prima concluzie. Sau cealaltă concluzie ar putea fi, păi dacă e așa ușor și așa de simplu să rezolvi problema păcatului, nu? Trebuie doar să-l mărturisești, nu? Atunci de ce să-ți mai fie groază să păcătuiești? Dacă e așa de simplu să rezolvi problema păcatului, nu? Doar îl mărturisim și Dumnezeu e credincios și drept și ne iartă. Nu numai păcatul, ci orice fără de lege, nu? Dacă e așa simplu, la ce să-ți mai fie groază să păcătuiești, nu? Astea sunt concluziile firii umane, nu? Care ambele ce fac? Elimină ideea de a căuta sfințirea, nu? Și Ioan zice în versetul 1 din capitolul 2, copilașilor. E cuvântul ăsta în greacă se referă la copii mici. Sigur, el folosește termenul ăsta pentru creștinii maturi, adulți, dar și ce sugerează însă? Ce termenul ăsta? E ca și cum ar veni păstorul sau aș veni eu și le-aș spune, măi copii, fiți cuminți, na? Și le-aș spune tinerilor ăstora de 20 și ceva de ani, pot să spun lucrul ăsta, ce arată? Ce? Dragoste, exact, arată dragoste, arată afecțiune, este întreaga epistolă este o epistolă familială, ce ține de relație, nu? Cu tatăl, unii cu alții, da? Deci de aia, și folosește termenul ăsta copilașilor, de fapt, o traducere mai corectă e copilașii mei, da? Copilașii mei. Zice Pavel, nu neapărat pentru că fuseseră născuți din nou în urma lucrării lui Pavel, ci pentru că îi iubea, le arată dragoste, le arată dragostea care este într-o familie, în familia lui Hristos. Și le zice copilașilor. Și avem al treilea motiv declarat pentru care le scrie epistola. Am văzut primele două în versetele 3 și 4, da? Și zice, primul a fost care? Ca și voi să aveți părtășie cu noi, nu? Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Al doilea motiv, care a fost versetul 4, vă scriem acest lucru ca să aveți bucurie deplină, iar aici, în versetul 1 din capitolul 2, Pavel se asigură că alea două variante ale minții și firii umane nu sunt valabile și clarifică asta. Și ce spune? Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci să nu credeți că puteți păcătui sau că prin ceea ce v-am spus eu nu are importanță dacă păcătuiți sau nu. Da? Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Asta este obiectivul. Asta este ținta. Nu o să o realizați perfect niciodată, dar asta este ținta. Ștacheta este undeva aici sus. De ce? Pentru că Dumnezeu este lumină, pentru că Dumnezeu este sfânt, pentru că Dumnezeu spune fiți sfinți, pentru că și eu sunt sfânt. Acum, dacă trăim o viață în care nu avem nu știu ce păcate majore, nu sunt lucruri așa grave pe care le facem, vorba aceea, noi nu bem, noi nu fumăm, noi nu așa, nu curvim, nu putem foarte ușor să ne complacem așa într-o mediocritate. Într-o mediocritate, da? Noi suntem, nu suntem așa de răi ca alții și intervine mediocritatea inclusiv în viața noastră spirituală. Și nu mai căutăm sfințenia și ștacheta asta de... Noi suntem undeva aici. Nu suntem atât de răi, da? Avem oarecare părtășie cu Dumnezeu și ne mulțumim cu atât. Nu mai căutăm sfințenia și ăsta este riscul. Da? Mai avem păcatele noastre micuțe, nu? Însă ce spune care e scopul? Și zice Ioan, ce trebuie să urmăriți voi? Voi trebuie să urmăriți performanța, nu mediocritatea, excelența. Excelența în viața voastră. Sfințenia. Da? Trebuie să urmăriți ca părtășia voastră cu Dumnezeu să fie tot mai profundă. Și asta nu poate accepta o astfel de părtășie nici păcatele alea care poate nu sunt așa de grave din punctul nostru de vedere, da? Trebuie să căutăm și de acelea să ne pocăim. Trebuie să scoatem din viața noastră, cum spunea Pavel, orice greutate, nu? Care ne împiedică, care ne înfășoară așa de ușor, nu? Și care ne împiedică în umblarea, în alergarea noastră creștină. Și spune, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar avem aici o mare mângâiere, da? Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Avem la Tatăl un mijlocitor. Ce face Domnul Iisus Hristos când păcătuim? Ne spune că El este cel care mijlocește pentru noi înaintea Tatălui. Și cuvântul tradus mijlocitor, cum? Este mângâietor, paraclet, da? De la paracaleo, care stă lângă. De acolo, asta e originea cuvântului. Într-un singur loc mai este folosit în Scripturi exact același cuvânt, în Ioan 14, 15, 16, când Domnul Iisus Hristos vorbește de faptul că El se duce la Tatăl și va trimite ce? Duhul Sfânt, care este numit exact la fel, paraclet, paracletos, mângâietor, da? Și astea singurele locuri în Scripturi unde este folosit cuvântul. Și ce vedem? Duhul Sfânt este mângâietorul, este mijlocitorul nostru, unde? În trupul acesta, în viața de zi cu zi, da? Iar Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul unde? În fața tronului, înaintea Tatălui. El este cel care mijlocește pentru noi. Și atunci când păcătuim, El este cel care mijlocește înaintea Tatălui. Și El poate să spună: Tată, păcatele lor le-am luat asupra mea pe cruce. Ce zice la urmă aici Ioan? Dacă aș folosi o ilustrație, te duci la doctor și îți faci analizele și îți face și ecografie și zice doctorul: dragul meu, ficatul tău este cam praf. Așa e termenul care îl tot aud eu în jurul meu, cu ficatul praf. Dar înseamnă e afectat ficatul, da? Și analizele au ieșit prost și așa mai departe. Și zice doctorul, va trece ceva vreme până își va reveni la normal. Nu este, deci ficatul are capacitatea asta de a se regenera, dacă nu mai este agresat cu substanțe toxice, își revine. Numai că durează. Durează. Și ce trebuie să faci? Trebuie să ții un regim, nu? Și să iei niște medicamente care ajută la refacerea lui. Așadar, zice doctorul, ficatul tău e praf și va dura mult ca să-și revină. Dar îți spun asta nu ca să te sperii, nu ca să nu mai faci nimic, nu? Apropo de cele două concluzii greșite. Îți spun asta de ce? Ca să ții regimul care ți-l dau, nu? Și ca să fii serios în a-ți lua medicamentele. Și asta spune și Ioan, da? Da, suntem păcătoși și vom păcătui. Dar nu vă spun lucrul ăsta ca să păcătuiți în voie, da? Și să nu mai aveți grijă cu privire la viața voastră, să nu mai aveți grijă cu privire la voia lui Dumnezeu, ci vă spun tocmai ca să aveți grijă și ca viața voastră să fie tot mai sfântă și părtășia voastră cu Dumnezeu să fie tot mai apropiată. Și versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, da? De aia poate să mijlocească înaintea Tatălui. Și apoi zice, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. El este jertfa de ispășire pentru păcatele întregii lumi. Și ăsta este unul dintre versetele cele mai clare care vorbesc și combat ce? Ispășirea limitată. Știți că în calvinism, în acel tulip, da, din calvinism, elu vine de la ispășire limitată, de la limitat vine elu, da? Ispășire limitată. Ce spune în calvinism ispășirea limitată? Că Iisus Hristos a murit doar pentru păcatele celor aleși. Da? Doar pentru păcatele celor aleși a murit Iisus Hristos. Și ăsta este unul dintre versetele care ne spune clar ce? Că a murit pentru păcatele întregii lumi. Dar știm lucrul acesta, asta nu înseamnă că toți sunt iertați, da? Și iertarea vine prin naștere din nou, da? Prin acceptarea acestei jertfe pentru persoana respectivă. Care este primul lucru esențial pentru a avea părtășie? Practic, ce am văzut în tot acest pasaj. Care este? Ce trebuie să facem ca să avem părtășie? Sau de ce trebuie să avem grijă? Cu ce trebuie să ne ocupăm? Care este primul lucru? Rezolvarea păcatului din viața noastră. Pocăința, da? Deci, ăsta este primul lucru pentru părtășie și primul element esențial pentru părtășie este să umblăm și noi în lumină. Să rezolvăm problema întunericului din viața noastră, da? A păcatului din viața noastră. Și numai așa părtășia noastră va fi tot mai profundă. Al doilea lucru necesar pentru părtășie este să ascultăm de Dumnezeu. Și vom vedea lucrul acesta în capitolul 2, de la 3 la 11, data viitoare. Și ca să asculți, trebuie să cunoști. Da? Să-L cunoști pe Dumnezeu. Da? Zice versetul 3, și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Și de aici încolo ne vom uita data viitoare. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile învățate și sper că a fost clar și mai gândiți-vă la diferența asta. Cred că e destul de clar de ce trebuie să ne mărturisim păcatele și în mod continuu și atunci când le identificăm în viața noastră.